Көзмоншағың үзіліпті, қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты, маған деген